Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
Dis nou 8:07 en die hoofnuus, die DA het verlede week met boere in die Gertsibande distrik gepraat wat van hulle grond afgesit gaan word.
'N tradisionele leier in die Oos-Kaap word geskors na 'n vrou na bewering van oorspel beskuldig is en gedwing is om haar klere uit te trek.
Ons is nou weer in posisie van die rioolplaas en die waterwerke in Koster en Swartruggens. En ons is besig om dit weer op datum te kry soos dit was voor ons dit vir hulle oorhandig het.
En aardbewoners hoef vereers nie te bekommerd oor asteroïdes te wees nie. Goeiemôre, ek is Anita Visser.
En ek is Gustav Vreiling. Welkom by Monitor. Dis nou 7:10 hier by Monitor op RSG en die DA het verlede week met boere in die Gertsibande distrik gepraat wat van hulle grond afgesit gaan word. Die boere gaan glo hulle plase verloor weens onwettige uitsettingsbevele van die departement van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling. En ons praat nou vanmôre hier oor met die DA se skademinister van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling, Anet Steyn. Anet, môre.
Goeiemôre.
Sê gou vir ons net presies, waar is die Gertsibande distriks munisipaliteit?
Ek was in Ermelo, so dit is daai gebied Ermelo, Amersfoort, daai area.
Nou die boere het uiteenlopende stories daar, kan jy kortliks vir ons opsom, wat sê hulle vir jou?
Ja, wel, ek dink ons is baie bewus van die saak van Ivan Kloete, maar daar was meneer Zigana van Kokstad of Matatiele, wat voor dit nog vir my gekontak het daaroor. En ek het toe begin ondersoeke instel na die boere. Ek het hulle gaan besoek, dit was intedeel my tweede besoek aan hulle, om precies uit te vind wat het gebeur. Ek dink die belangrikste waarop ons moet fokus is die feit dat baie van hierdie boere het of 'n kort huurooreenkomste met die departemente gehad of geen huurooreenkomste nie. Ek dink die minister van landbou, Dr. de Diza, het ook gesê dat daar dus departement basis nie opgewasse of in haar woorde opgelei is om hierdie groot hoeveelheid grond wat in hulle besit is te hanteer nie. En die boere het dus vir my gesê dat almal van hulle het vanaf 2017 reeds of briewe ontvang of inligting ontvang wat vir hulle sê dat hulle hier ooreenkomste nie hernieu moet gaan word en dat hulle van die grond moet afgaan. Wat interessant is, as 'n mens kyk na hulle gevalle, is dit is baie keer onbenullighede wat genoem word, hoekom hulle nie weer hulle hier ooreenkomste gaan kry nie, en daar is 3 van hulle wat vir my gesê het, dat daar vir hulle genoem is om 'n 250.000, in een geval 25.000 rand, soos hulle praat van administrasiefooie te betaal, om dan hierdie ooreenkomste weer te hernie.
En kry hulle almal dieselfde boodskap van die departement basis, dieselfde soort van kommunikasie met hulle interaksie?
Dieselfde, dit is maar so, ek wil amper sê, 'n standaardbrief en dan 1 of 2 redes wat dan nou aangeheg word, van hoekom die huurooreenkomste met die departement maak het eintlik vir die boere ongelooflik moeilik om te boer. Daar is 'n lang lys van omtrent 2 bladsye moets en moenies van waar hulle moet voldoen, en dit word nie toegepas eweredig op alle plase of alle boere nie. So dis amper baie maklik as jy van iemand ontslaaf wil raak om te sê, jy het nou nie aan A, B en C voldoen nie, jy moet nou gaan. Maar die buurman langsaan voldoen ook nie aan A, B en C nie, maar sy hier ooreenkomst word weer hernie. So ek dink daar is groot korrupsie by betrokke en dan ook, soos ons verstaan, mense wat daai plase reeds geïdentifiseer het, wat dit dan nou wil hê, en dan is dit baie maklik om dan ontslaat te raak van die boere.
Anet, wat was die minister se reaksie, Toko Dodisa self?
Daar is nog geen reaksie van die minister nie. Hierdie inligting oor hierdie boere van Mpumalanga, die groot groep boere, kom nou al 'n paar maande aan. Ek praat gereeld in die parlement daaroor, ek praat gereeld in vergaderings in ons komitee daaroor, en in januari of februari hierdie jaar het die minister net gesê, maar sy weet niks van die boere nie, en ek het toe die inligting direk aan haar kantoor gestuur. Dis nou al amper 5 weke gelede en ons het nog niks ontvang nie.
En wat verwag jy van haar?
Wel, daar is vir ons die De directeur-generaal het in departementele vergadering 2 weke gelede gesê dat die minister het nou opdrag gegee dat daar geen meer sulke briewe aan boere gestuur mag word om te sê dat hulle hier ooreenkomste nie hernie is nie. Die boere self het nog niks gehoor van die departement of van die minister se kantoor af nie. Sy het ook onderneem om hulle sake te ondersoek persoonlik. Die president het dan een van die joernaliste in een onderhoud erken dat hy dit persoonlik sal ondersoek, maar tot vandag het daai boere nog niks van enige departement of die minister of die president gehoor nie.
En wat is julle plan nou? Hoe gaan julle hierdie saak verder voer?
Nou, ek het reeds geskryf aan ons portefeuille komitee voorsitter, meneer Mandela, en op hom gevra dat ons 'n lys moet kry van die departement self, wat vir ons dan sê hoeveel plase is beskikbaar, waar is reeds hier ooreenkomste geteken. Ongelukkig is die parlement, soos wat ons op hierdie stadium noem, op reses. Ons doen werk in ons kiesafdelings en ons sit nie huidiglik nie. Ons het nog 2 weke wat ons nie gaan sit nie, in sitting wees nie. Sodra ons terug gaan en ek het nog geen terugvoering van die minister ontvang nie, gaan ek vra dat ons die minister en haar departement roep om terugvoering te kry. Ek het ook gister weer met Ivan Kloete gepraat in die Weskaap. Hy het nog glad nie sy hier ooreenkoms gekry nie, na dat die minister erken het dat daar groot foute begaan is en dat hy sy hier ooreenkoms hernie gaan word. En dan dieselfde met meneer Digana in die Ooskaap. Hy het gister met my gepraat en gesê sy beeste loop heidiglik eintlik op 'n plaas wat aan hom toegeken is deur die minister, maar daar is iemand anders op daai grond en daai persoon het nou 'n saak by die polisie teen hom gelê. So nog niks het verbeter vir die boere nie. Ons sal moet mooi dink wat ons volgende stappe gaan wees. Ek sal aan die komitee skryf en as dit nie werk nie, sal ek aan die spreker van die parlement vra dat ons 'n debat hier oorvoer.
Anet, baie dankie en ons sal by jou hoor wat intussen gebeur het daarmee. Dit was die DA se skademinister van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling en is Anet Steyn.
En dan Gustav, goeie nuus vir ons. Die Amerikaanse ruimteagentskap NASA het aardbewoners gerus gestel dat ons nie hoef bekommerd te wees oor 'n asteroïde wat ons sal tref tot ten minste, luister hierso, die jaar 2080.
Gaan ons nog hier wees?
Dis wat ek oor wonder. Vir meer hieroor praat ons nou met Dr. Pieter Kotzee, buitengewone professor aan die NWU se sentrum vir ruimtenavorsing. Goeiemôre.
Hallo, goeiemôre.
Ons praat nou ligtelik daaroor, maar Pieter, NASA het aanvanklik voorspel dat daar moontlike botsings mag wees in 2029 en 2036, maar hulle daardie voorspellings toe teruggetrek en gesê ons staan geen gevaar tot in 2068 nie. Hoe akkuraat is daardie voorspelling as hulle dan van hulle ander voorspellings teruggetrek het?
Ja, dit is 'n baie interessante een. Eintlik aanvanklik toe die asteroïde in 2004 ontdek is en die data geanalyseer is besef dat hier is iets besig om te gebeur of dat daar 'n potensiële gevaar inhou vir 'n moontlike botsing met die aarde, alhoewel dit op daardie stadium baie klein was. En toe is besluit om verdere waarnemings te doen ten einde hierdie berekenings van hulle nou titel te verfyn en te sien wat is die werklike impak daarvan. So op 5 maart vanjaar het NASA besluit om van hulle diepruimte radioteleskope in te span en waarnemings te doen van Apophis op 'n afstand van ongeveer 17 miljoen kilometer. Nou die akkuraatheid van hulle waarnemings is vergelykbaar eintlik as 'n mens, so dit is wat die sterrekundiges sê, as iemand bijvoorbeeld sou staan op Tafelberg en met 'n teleskoop in die rigting van Johannesburg kyk, sou hy moontlik wees om die items op 'n spyskaart in 'n restaurant in Melville te kon lees. So dit is nou die tipe van akkuraatheid wat nou beskikbaar is om die berekenings te doen en dit het tot die gevolg gekom dat hulle aanvanklike prognose en 'n afleiding eintlik 'n bietjie verkeerd was, maar dit is gevolg van data wat hulle tot hulle daai tyd tot hulle beskikbaar gehad het. So eintlik op hierdie stadium bestaan daar geen gevaar vir 'n direkte botsing met die aarde nie, ten minste nie tot 2068 nie.
Mm-hmm. Nou, hoe maak wetenskaplikes hierdie soort berekenings?
Wel, op NASA byvoorbeeld is die voorloper vir baanaftasting berekenings in die wêreld. Hulle gebruik dit op groot skaal, gebruik hulle superrekenaars. Hulle gebruik nie noodwendig net Kepler se wette van planeetbeweging nie. Dit is 'n baie gesofistikeerde pakket of 'n sagte ware wat gebruik word. Maar ek moet byvoeg dat hierdie berekenings eintlik net so goed is as die data waarop dit gebaseer is. En dit is die rede waarom toe laas maand afleidings gemaak is en nuwe waarnemings gedoen is, wat dan ook nou hierdie maand voortgesit gaan word ten einde hierdie berekenings nou verder te verfijn en te herberekenings te doen.
Mm-hmm, daar kan jy net vinnig skoonmaak terwyl ek die volgende vraag vra, Pieter.
Ja.
In 2029 gaan die volgende asteroïde nou 32,000 kilometer van die aarde af verbykom. Nou, dis bitter naby. Ons kommunikasie en TV-satelliete is 36,000 kilometer van die aarde af. Sal dit beteken, Pieter, ons sal hom kan sien met die blote oog?
Die aanvanklike berekenings op hierdie stadium en data tot ons beskikking is dat die spesifieke asteroïde, dat is nou Apophis, eintlik baie goed sigbaar vir die blote oog gaan wees op die Vrydag die 13de April van 2029. Nou die spesifieke asteroïde gaan eers oor Australië beweeg en dan oor die deeltes van Afrika oor die Atlantiese Oseaan. Trouwens, het gaan net 1 uur neem om oor die Atlantische Oceaan te beweeg en dan oor Noord-Amerika. So basis behoort dit sigbaar te wees, dit behoort eintlik vir die blote oog te lyk soos wat een mens nog sal sê, een satelliet sien beweeg op een hoogte van, sê maar, 300 of 500 kilometer oor die aarde. As gevolg van die grootte van hierdie specifieke asteroïde wat in die omgeving van 330 meter in deursnit is. So dit behoort baie duidelik te wees vir die blote oog, maar ek moet dan ook sê, mens moet natuurlijk nou net weet waar om te kyk, maar nader aan die tyd dat het behoort daar beter inligting beskikbaar te wees vir hierdie unieke gebeurtenis wat in 2029 gaan plaasvind.
Pieter, hoe groot moet 'n asteroïde wees om globaal 'n gevaar vir ons in te hou?
Kyk, as ons teruggaan in die geskiedenis, dan is die eerste asteroïde wat natuurlik gelei het tot massa-uitwissing, die vernietiging van die dinosourusse hier ongeveer 66 miljoen jaar gelede, word gereken dat hierdie asteroïde ongeveer 'n deursnit van minstens 10 na kilometer gehad het. Dit wil sê die grootte het gewissel van 10 na 80 kilometer om 'n krater te vorm van ongeveer 200 kilometer wyd en 20 kilometer diep in die golf van Mexico. So die konsensus vandag is dat 'n asteroïde ten minste 'n deursnit van 1 kilometer moet hê ten einde 'n globale impak te kan hê op die weer of op menslike voortbestaan op die planeet. Byvoorbeeld nader aan tuis, as ons kyk na die Vredefort-koepel wat ongeveer 200 miljoen jaar gelede gevorm het, dan word gereken dat die impactor of die asteroïde op daardie stadium die grootte van Tafelberg gehad het, wat hier die Vredefort-koepel op lande gekom het. En as een mens nou mooi kyk vandag, die koppies daar in Melville, waar die SAIK ook gelee is, is eintlik die buitenwyke van die kraterse rim, of die buitenrande wat 200 miljoen jaar gelede gevorm het.
Is interessant, ons het dit nie geweet nie. Wat van asteroïdes, Pieter, wat in die ruimte rondbeweeg, sonder dat ons van hulle bestaan bewus is, hoeveel van hulle is daar?
Dit is natuurlijk een baie interessante een, want eintlik is dit die wat die groot gevaar inhou. Op hierdie stadium is ons bewus van ongeveer 5000 asteroïdes met 'n minimum grootte of 'n deursnit van 100 meter. En hulle word beskou as die sogenaamde potensiële nabyaarde gevaarsone. So, op hierdie stadium weet ons nie hoeveel van die onbekendes daar is nie. Kyk, as ons bijvoorbeeld kyk na wat in 2013 gebeur het by die Chelyabinsk stad in Rusland, het een asteroïde van ongeveer 10 meter in die atmosfeer ontplof, boek in die stad, en het skade aangerig van hier in die omgewing van $30 miljoen. So, dit is baie maklik dat sulke goed kan inkom in die atmosfeer wat ons nie van weet nie. En dit is eintlik wat ons eintlik 'n bietjie senuweeagtig maak as 'n mens kyk na wat die skade is wat hierdie asteroïde eintlik werklik kan aanrig. Maar aan die ander kant ook, per jaar kom ongeveer 600 meteoriete te lande op die aarde self. Nou hierdie meteoriete kan wissel van 'n paar sentimeter tot 'n sentimeter op 'n paar millimeter groot. Die meeste van hulle val ongelukkig uit 'n wetenskaplike oogpunt in die oseaan. En ook op 'n daaglikse basis, as ons kyk na die aantal micrometeoriete wat in die atmosfeer inkom, is dit ongeveer 100 ton per dag wat ons aan blootgestel word, so stofdeeltjies, sandkorrels en dies meer wat elke geval ook in die aarde se atmosfeer inkom.
Nou, daar is die afgelope tyd baie bespiegel oor die gevaar wat die asteroïde Apophis vir ons sou inhou. Dit is in 2004 ontdek. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
Ja, toe dit in 2004 ontdek is, is bevind dat hierdie Apophis asteroïde in ongeveer 'n deursnit van 330 meter het. Nou, as ek dit in perspektief plaas, is dit ongeveer die grootte van die Eiffeltoring. En die samenstelling daarvan is ongeveer 20% yster wat dit bevat. Nou as dit hierdie spesifieke meteoriet of asteroïde byvoorbeeld met die aarde sou bots, is die totale energie wat dit sou oordra op die aarde of saam met hom dra is 1200 megaton TNT. Nou dit is astronomies groot. Dit behoort eintlik as dit op die grond te lande kom 'n krater van ongeveer 5 km in deursnit te vorm en ongeveer 'n kilometer in diepte. Mens kan dus indink die enorme skade wat dit kan aanrig aan byvoorbeeld 'n digbewoonde stad soos Johannesburg. Om dit natuurlik nou in konteks te plaas, die grootste waterstofbom wat nog ontplof het of wat getoets is, is maar slegs 57 megaton TNT. So hierdie is ordes groter as die grootste waterstofbom wat nog op aarde getoets is. So mens weet dis hierdie spesifieke asteroïde het die potensiaal om enorme skade aan te rig of 'n soortgelyke een van ongeveer 300 meter in deursnit.
Baie dankie en so sê Dr. Pieter Kutsia, hy is buitengewone professor aan die NWU se sentrum vir ruimte navorsing.
En hier is Christian Heath nou met Can't Deny It op RSG.
Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 8.
Dis 7:30 en in die nuus, die IDM-leier Bantu Holomisa vra dat 'n tussentydse regering ingestel word.
En die Russiese oppositiepolitikus Alexei Navalny is blykbaar na 'n tronkhospitaal verskuif. Bly by ons. Intussen is dit nou 7:33 hier op Monitor en verkeersvolumes op nasionale paaie het sedert gister ingrypend toegeneem en ons praat nou daaroor met die operasionele bestuurder van die N3 tolkonsessie Tanya Dugra. Goeiemôre Tanya, good morning.
Hi, good morning. How are you?
Fine, thank you. I hope things are fine with you as well. Let's look at the traffic volumes.
Well, the traffic over this weekend, and particularly yesterday, was extremely busy. We reached highs of approximately 2,500 vehicles an hour heading northbound back towards Johannesburg. And I'm happy to report that there were no major incidents on the route at all during that time.
That's wonderful news. So no fatalities?
No, none at all recorded this last weekend.
Tanya, we often speak, especially over Easter, about drinking and driving. Did you have any incidents?
No, none that have been reported to me.
And on the whole, the drivers adhere to the rules?
For the most part, yes. And you know, I think that's largely due to the presence, the very highly visible presence of law enforcement on the entirety of the route. And obviously drivers' participation and cooperation with them.
I suppose everything should be back to normal by tomorrow?
Yes, that's pretty much our forecast. I mean, we are seeing a little bit of traffic this morning, but nothing in the order of what we've experienced the past weekend.
So you don't have any special message for listeners? Everything is actually quite calm?
Yeah, everything is fairly calm, but I mean, as always, you know, the message remains clear irrespective of whether it's peak or not. Just advising road users to always share the road responsibly, obey all of the speed limits and the instructions of law enforcement, and obviously if they do need any assistance on while traveling on the N3 toll route, to please contact us on our 24/7 helpline. That's 0800-634357. Or to follow us on Twitter at N3Route.
Tanya, you spoke very fast. Give that number to us slowly, please. 0800.
It's 0800-634357.
Thank you very much. Ek herhaal daai nommer 0800-634-357 en dit was Tanya Dugra, sy is die operationele bestuurder by die N3 tolkonsessie.
Dis nou so 25 minute voor 8 uur by Monitor op RSG en ons praat ook met die Wes-Kaapse kommunikasiehoof van vervoer en openbare werker, dis Jandrey Bakker, om te hoor hoe die verkeer daar lyk. Jandrey, môre.
Môre.
Het jy 'n toename in die verkeer by die einde van die Paasnaweek toe nou opgemerk?
Absoluut. Gustav, die, as jy mis gaan kyk na ons verkeersvolumes, was dit vir ons interessant dat die ouens die naweek lekker gerek het. Ons hoogste volumes was donderdag en dan nou gister. Gister teen 10 uur het ons so 19,000 voertuie al deur die tolplaza gehad. Maar wat vir ons wonderlik was, of mens kan nie skielik sê wonderlik nie, maar wat vir ons interessant was, is gewoonlik is daar so 'n piek en die ouens staan van die tonnel af tot by die tolhek. Gister het ons 'n konstante vloei van so 1500 voertuie per uur gehad en nie soos gewoonlik 1000 voertuie en ewe skielik 3000 voertuie en dan weer 1000 voertuie nie. So die ouens lyk my het hulle met in ag geneem dat hulle langer in die pad gaan bly. Ons het hoë verkeersvolumes veral op die N2 gehad, soos die ouens van Kusdorp af teruggekeer het en ons het feitelik stilstaande verkeer gehad daar tussen Mosselbaai en Riversdal en dan weer van Houhoek af. Maar teen 4:00, 5:00 gistermiddag het dit lekker afgeloop. So ons het nie vreeslike probleme gehad nie. Weer eens hoë volumes, maar gelukkig nie ernstige insidente nie.
Wat is gewoonlik die besigste pad met hierdie groot terugkeer? Is dit N2 of N1 of N7 of hoe?
Die hoogste is jou N2, as mens kyk vroeër in die jaar, wanneer die weer nog lekker is, dan kan jy die ouens in die Suid-Kaap en in Kusroute, so dan is jou N2 die besigste. En as ons kyk na ons wintermaande, dan is dit meer N7 wanneer die ouens Weskus toe gaan, want ek meen dit is bitter mooi daar in die Weskus. Daai van die jaar en is blomme kyk en so aan. Die N1 bly konstant besig want dit is jou hoofroete wat die ouens vir openbare vervoer gebruik Oos-Kaap toe en Gauteng toe. So hy's maar altyd besig, maar so ons kyk nou na die ander twee, so ons gaan kyk na jou meer somermaande en jou meer wintermaande.
Het jy enige ernstige ongeluk gehad op die paaie?
Ons is gelukkig om die definisie van 'n ernstige insident is waar daar 5 of meer sterftes was. Ja. Ons het nie 'n ernstige insident gehad nie, maar elke insident vir ons span is 'n terugslag want dit in Engels sê mens disheartening. Wanneer mens so baie invloeg en daar is nog steeds 'n insident. So ons het insidente gehad. Op hierdie stadium kyk ons na ongeverifieerde data na ongeveer 21 en 24 sterftes. Op ons paaie, ons vergelyk natuurlik nou nie met 2020 nie, want dit is 'n uitsonderlike jaar met sy 3 sterftes. Ons kyk meer na 2019 waar daar 34 sterftes was. So op hierdie stadium is ons groot bekommernis wel dat 'n groot aantal van die insidente het voetgangers betrokke. En dit veral nou in die oploop na jou wintermaande toe waar dit vroeg donker raak en laat lig raak, is ons bekommerd dat dit 'n tendens gaan wees wat ons hard gaan aan moet werk om aan te spreek.
Ek wil juist vir jou vra oor die voetgangers en is daar spesifieke plekke waar dit 'n groot probleem is?
Dis veral waar daar informele nedersettings naby hoofpaaie is waar ons die probleem vind, waar die ouens nie noodwendig stap tot waar daar 'n veilige oorgang is of 'n voetoorgang of 'n brug is nie. En dis natuurlik ook tweeledig. Daar is 'n probleem waar ouens voel dat hulle meer blootgestel word wanneer hulle oor 'n brug stap. Wat hulle sê, dis waar die skollies hulle kan inwag en ons nêrens vir hulle uitkom kans nie. So hulle steek paaie oor om die kortste pad te vat en dis baie keer waar dit nie wettig of veilig is nie. So hulle hardloop oor 4 na 6 bane op 'n snelweg en dis waar die ouens dan gewoonlik, jy weet 'n motor kan nie teen 120 km per uur as jy ou nie helder aangetrek is, ewe skielik remtrap nie. Jy gaan hom tref en die kans dat hy so 'n botsing gaan oorleef is feitelik nul. So ons voetgangers is vir ons 'n probleem en dit is veral waar daar informele nedersettings naby is, en waar daar nie openbare vervoer nodig is wat hulle kan gebruik na ander areas toe nie. Daar is natuurlik alles deel van ons openbare vervoerplan om meer van daai probleemareas aan te spreek, een met ingenieurswese, so om seker te maak dat die reëlings hoog genoeg is dat 'n ou nie daar kan deurkom of oorkom nie, en dan of alternatief meer openbare vervoer nodig daar te plaas sodat die ouens nie nodig het om oor daai hoofweg te gaan nie.
Ja, Andre, hoe lekker verkeer vanmôre is, alles terug na normaal nou.
Dit is terug na normaal, en jy sou gesien het dat daar so 'n bietjie van 'n bekommernis was dat daar ontwrigting op paaie vanoggend voorspel was. Ons het niks van dit gehad nie, so dit is daar's 'n klein bietjie hoër verkeer soos die ouens nou nog dalkie van die nader kusbestemmings af eers vanoggend terugry huis toe, maar nie dat ons kan sê dat daar vanoggend iets anders is as enige ander normale werksweek nie.
Jandrey, baie dankie. Jandrey Bakker is die Wes-Kaapse kommunikasiehoof van vervoer en openbare werke.
Nieu-Seeland het om 6:00 vanoggend Suid-Afrikaanse tyd aangekondig dat COVID-19 reisbeperkings na Australië opgeskort gaan word. Dis die eerste keer dat die stap nou geneem word sedert die begin van die pandemie. Marlenae het meer. Goeiemôre.
Goeiemôre Anita. Nou, die twee lande word opsaaklik beskou as COVID-vry en tydens 'n media-konferensie het Nieu-Seeland se eerste minister Jacinda Ardern die aankondiging gemaak.
Wel, die Amerikaners is die ondersteuners van een van die hoofpartye in hierdie konflik magstryd wat in Jemen plaasvind. Die konflik in Jemen is basies 'n godsdienstige konflik tussen die Sunnies aan die een kant, die Sjiite aan die ander kant, maar dan het dit ook ander implikasies, naamlik dit is op die olieroute geleë, alhoewel Jemen self nie olie het nie. By die olieroute bedoel ek die roete van die Persiese Golf verby Jemen na die Rooi See, na die Suezkanaal toe en dan na Europa toe. Dit het implikasies want die rebelle in hierdie geval word deur Rusland ondersteun.
Dit lyk my ons het parabies daardie verkeerde klankgreep, maar dis 'n verwysing na onderhoud wat later gaan volg. Ons gaan aan Marlenae, die twee lande het nou besluit om saam te werk. Vertel ons meer daarvan.
Wat nou gaan gebeur is as jy reis van Nieu-Seeland na Australië of as jy van Australië na Nieu-Seeland toe reis, dan hoef jy nou nie daai tydperk van afsondering mee te maak nie. Die lande gaan nou saamwerk om te verhoed dat die virus weer kop uitsteek. Dis die eerste keer wat hierdie wel gebeur sedert die begin van die pandemie, maar as al weer uitbrekings is, gaan regulasies opgeskerp word, so ons hou verwikkelinge in daardie verband op.
In die VSA sê die jongste getuie in die Derek Chauvin moordsaak, die hoof van die polisiediens in Minneapolis, dat Chauvin protokol verbreek het toe hy op George Floyd se nek gekniel het nadat hy in hegtenis geneem is.
Ja, en Medaria Arredondo sê Chauvin se reaksie is teenstrydig met polisieopleiding. Hy het Chauvin en die drie ander polisiebeampte saam met hom op die toneel afgedank kort na die voorval. Chauvin se regspan voer aan dat Floyd dood is weens dwelmmisbruik en langtermyn gesondheidsprobleme. Die dokter wat Floyd in die hospitaal probeer behandel het, Bradford Langenfeld, sing agter 'n ander deuntjie. En hy het basies gesê dat dat Floyd dood is aan versmoor. Hy het versmoor toe daar op sy nek gekniel is. Dit is wat Dr. Bradford Langenfeld gesê het nadat Floyd in die hospitaal aan sy beserings beswyk het.
En dan Marlenae, nou iets heel anders, die uitslag van 'n langtermynstudie wat in die Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliseer is, dui daarop dat die verhitting van die oseane bydra tot spesieverlies om die ewenaar.
Inderdaad, die studie word nou reeds sedert 1955 uitgevoer deur onder meer die Goethe Universiteit en die Leibniz Sentrum vir Tropiese Marine Navorsing. Minstens 40.000 marine spesies word bestudeer, maar die studie toon dat die aantal spesies wat bestudeer word gehalveer het in slegs 4 dekades. Die oseaanse temperatuur in die trope het met 0,2 grade Celsius gestyg en dit was een van die mense wat juist daaroor praat is Sebastian Frist. Hy se navorsing op die gebied van koraalriffe en hy bespreek of hy bestempel eerder hierdie voorval as iets wat soos 'n oogwink gebeur. Dat dit heeltemal te vinnig is, dat dit iets is wat hulle glad nie verwag nie. Die navorsing toon verder dat spesies wat kan beweeg, so hulle kan swem, koeler waters en ander gebiede opsoek terwyl lewende organismes soos koraal verbleik en sterf.
En dan gaan ons na die Afrika-kontinent, Marlenay, wat nuus daar betref het minstens 1800 gevangenes ontsnap uit 'n tronk in die suidwestelike of liewer is 'n suidoostelike dorpie Owerri.
Ja, hulle het plofstof gebruik om die administratiewe blok by die gevangenis op te blaas. Nou 6 gevangenes het teruggekeer, terwyl 35 geweier het om te ontsnap. Die polisie beskuldig die separatiste groep People of by Africa vir die voorval, maar niemand het nog amptelik na vore getree om aanspreeklikheid hiervoor te aanvaar nie.
En dit was Marlenay Fouché met 'n blitsoorsig van internasionale nuusgebeure.
Dis nou 7:45 by Monitor op RSG en ons gaan nou teruggaan na die storie wat ons nou so per ongeluk gehoor het van Prof Willing. Die Biden-administrasie in Amerika wil sy steun aan die Saudi-geleide koalisie in Jemen onttrek. Nou die aankondiging het gelei tot intense bespiegeling oor wat die militêre en politieke gevolge daarvan sal wees. Anita het aan emeritus professor Willie Breitenberg van die Universiteit Stellenbosch departement van politieke wetenskap gevra wat die geopolitieke gevolge van so 'n stap vir die streek sal wees.
Die Amerikaners is die ondersteuners van een van die hoofpartye in hierdie konflik magstryd wat in Jemen plaasvind. Die konflik in Jemen is basies 'n godsdienstige konflik tussen die Sunnis aan die een kant, die Sjiite aan die ander kant, maar dan het dit ook ander implikasies, naamlik dit is op die olieroute geleë, alhoewel Jemen self nie olie het nie. By die olieroute bedoel ek die roete van die Persiese Golf verby Jemen na die Rooi See, na die Suezkanaal toe en dan na Europa toe. Dit het implikasies want die rebelle in hierdie geval word deur Rusland ondersteun. As Amerika alleen vrede maak of sy steun onttrek vir een van die partye, die vraag is wat doen Rusland?
En wat dan van Iran? Want soos wat jy nou tereg sê, die Sowjetunie en Iran aan die een kant, nê? En die
ja, dit is nou deesdae Rusland, hulle is baie beslis aan die kant van Iran. Dit gaan ook nie vir hulle oor godsdienst nie, maar dit gaan daaroor dat dit 'n baie belangrike mark is vir Russiese wapentuig. Net soos wat steun vir Saudi-Arabië en die oorgangsregering in Jemen ook finansiële militêre implikasies het, want dit is 'n groot bondgenoot van die Verenigde State van Amerika sedert die dae van lank voor Biden gekom het. Ook Suid-Afrika wat ook 'n vinger in hierdie hele affære het, naamlik dat Suid-Afrika is nie die belangrikste nie, maar 'n baie belangrike wapenverskaffer aan Saudi-Arabië wat soos ons nou net gesê het, een van die partye tot hierdie konflik is.
Nou almal hou nou 'n moontlike onttrekking deur die Amerikaners dop en professor Andreas Krieg van King's College in Londen. Hy sê die Biden-administrasie wil hulle goeie werksverhouding met die Saudis behou, maar dat die dae van Amerikaanse dekmantel vir die Saudi-geleide oorlog in Jemen is definitief verby. In Washington sê baie van die wetstoepassers, hulle weet nog nie presies watter kant toe dit gaan gaan en wanneer presies dit gaan gebeur nie.
Ja, dit het te maak met die onsekerheid rondom wat die Biden-administrasie se posisie gaan wees. Dit is trouwens nou, ek dink, hulle grootste uitdaging vir die nuwe Biden-administrasie om 'n belangrike aspek van die Trump-benadering, en dit is nie Trump wat het begin het nie, hy het maar net voortgesit met bedelings voor hom, wat gelei het tot die verskynsel of die feit dat daar twee kampe is in hierdie stryd, die kamp wat deur Saudi-Arabië in die weste ondersteun word en dit is die rebelle wat deur Iran en Rusland ondersteun word. So dit het duidelik 'n baie groot ander implikasies. Dit gaan nie nou die eerste keer wees dat daar 'n vredesberaad is nie. In 2018 was daar reeds 'n baie belangrike vredesberaad in Stockholm. Ons is nou by hoeveel jaar? 5 jaar later en ons is nog nie 'n dag nader aan vrede in die gebied nie terwyl die humanitêre krisis al die tyd toeneem. Dit is amper deesdae 'n groter humanitêre krisis as wat dit 'n militêre krisis is.
Wat se boodskap stuur Biden uit met so 'n stap, met so 'n onttrekking?
Wel, hy wil vir die Arabiere en ander lande, en onthou in hierdie geval is olie nie ter sake nie. Mens sou kon argumenteer in die Koue Oorlog jare en onder ander Amerikaanse presidente voorheen sou die oliefaktor 'n belangrike rol gewees het, maar in hierdie geval is daar geen oliefaktor nie, dit is wel 'n olieroute en die belangrike hawens wat aan Jemen behoort, dit is die ou Aden, Hodeidah en dan Aden self. wat op daardie olieroute geleë is. Dus die strategiese implikasies is baie belangrik, wat nie noodwendig militêre gevolge hoef te hê nie.
Jy praat nou van Hodeida hawe. Die VSA se spesiale gesant in Yemen, Tim Lenderking, het nou Washington se diplomatieke pogings vermeerder om vrede te bewerkstellig en een van sy doelwitte is om die lughawe in die hoofstad Sanaa en die Hodeida hawe in die Rooi See volledig te open. Hy glo dit gaan die strydende partye help om oor 'n skietstilstand te onderhandel. Is dit 'n belangrike stap?
Ja, dit is 'n belangrike stap want dit gaan oor die logistieke van humanitêre steun vir die bevolking wat verskriklik verweer word deur hierdie hele konflik. Dit is vandag trouwens die grootste humanitêre krisis in die wêreld is die ene wat daar afspeel. Dit is die gevolge van beleide in die verlede en om die hawens oop te maak, die lughavens en die seehavens oop te maak, is 'n stap in die rigting van die normalisering van die betrekkinge. Nie alle partye in hierdie konflik sal dit wou sien nie, veral nie aan die kant van die rebelle nie, want hulle het Rusland se steun. Rusland is saam met Amerika 'n lid van die VN se Veiligheidsraad. En dit is eintlik net Amerika as enigste lid van die Veiligheidsraad wat 'n aktiewe belangstelling toon. Ons Rusland skuld ons sy opinie, ons wil weet waar Rusland staan, want as Rusland nie ophou om wapens te verskaf aan die Houthi-rebelle nie, dan maak dit nie veel sin in vir die ander kant om te sê, kom ons praat oor vrede nie.
Hoe gaan die Saudis reageer op die Amerikaanse onttrekking van steun aan hulle?
Dit gaan vir hulle 'n geweldige dilemma wees. Dit kan wees dat hulle dan makliker tot die konferensietafel kom, maar nou is die konferensietafel ene wat verwyder was deur die oppositie, want daar is 'n verkose regering. Die Saudis is aan die kant van die verkose regering. Daar is rebelle wat nie van die verkose regering hou nie. Die rebelle is diegene of die mense wat ondersteun word deur Rusland en deur Iran. Buitefaktore hier vra nie wie geniet internasionale erkenning of nie. Dit gaan oor hulle eie belange. Dit gaan hier oor humanitêre steun. Die belangrike rol wat organisasies soos Human Rights Watch en Amnesty International in hierdie plekke speel om die humanitêre krisis te verlig. Die groot uitdaging hier is dat dit is humanitêr en hoe hanteer die VN se Veiligheidsraad humanitêre krisisse? Dit is nie waarvoor die Veiligheidsraad ingestel was nie. Die Veiligheidsraad was om oorlog te voorkom. Hier is die oorlog deesdae van minder belang, van groter belang is dat dit is 'n krisis met miljoene verskriklike arme mense wat vlugtelinge in hulle eie land is.
Die stem dan daarvan emeritus professor Willie Breitenberg van die Universiteit Stellenbosch se departement van politieke wetenskap.
En ons bly by Yemen wat beskou word as die grootste menseregte krisis ter wêreld. En ons praat oor die militêre implikasies van die VSA se besluit met professor Abel Esterhuize van die Universiteit Stellenbosch se fakulteit krygskunde. Goeiemôre.
Goeiemôre Anita.
Abel, ons sal redelik kortliks moet praat. Die agtergrond, die VSA het reeds in Maart 2015 onder Barack Obama begin om steun te verleen aan die Saudis.
Uiteraard het die Saudis geweldige steun gekry van Amerika. Die Saudis het $460 biljoen se wapens. Ek dink in Afrikaans is dit $1 trillion se wapens die afgelope 10 jaar gekoop vanaf die VSA. Hulle het geweldige inligtingsteun gekry, hulle het teikenidentifisering, lugherbankering, ander logistieke steun. So daar was geweldige steun vir die Saudi geleide koalisie van Amerika. Maar ek en dit is 'n belangrike maar, Amerika se vermoë om regtig invloed op die Saudis uit te oefen is eintlik beperk deur hulle groot mate voorsiening van wapens aan die Saudis.
Mm. Nou blykbaar die Saudi-Arabiërs het hulle steun beperk tot lugaanvalle. Hulle het nooit troepe op die grond gehad in Yemen nie.
Nee, daar was weliswaar aan die begin twee geweldige groot gemeganiseerde inval in Yemen ingewees. Maar hulle grondoperasies het juis in probleme ingeloop omdat die rebelle baie vinnig net soos die Amerikaanse inval in Irak die oorlog omskep wat eintlik in 'n groot problematiek vir grondmagte. So die hoof fokus het verskuif na die lugaanvalle en natuurlik die vlootblokkade toe wat soos Provilli uitgewys het 'n geweldige humanitêre impak gehad het op die bevolking in Jemen.
En hoeveel kos hierdie militêre intervensies Saudi-Arabië?
Hulle praat in die omgewing van 3 tot 4 miljoen dollar per dag. So dis 'n geweldige hoeveelheid geld wat ons van praat oor die 6 jaar wat die konflik aan die gang is. Maar ons moet ook in gedagte hou dat die Saudis sit met 'n geweldige voorraad militêre mag en daar is nie 'n tekort aan kontantvloei in Saudi-Arabië nie. Vir my is die interessantheid hier die feit dat eintlik die VSA en ook Rusland nie werklik belang in Jemen het nie. Daar is nie werklik groot moontlik belang in Jemen nie en tog hou hulle aan om steun te voorsien aan die strydende partye in Jemen. Vir die VSA is dit natuurlik, dit is eintlik interessant om te sien hoe die VSA ten spyte van die inval van die Saudi-geleide polisie voortgegaan het met hulle eie aanvalle in Jemen teen terreurakteurs.
Sê al wel net kortliks, die Amerikaanse aankondiging, dit gee dan nou vir die Saudi's se kans vir 'n exit-strategie?
Inderdaad, ons moet in gedagte hou dat die Saudis het eintlik nie een van hulle doel wat bereik nie. Hulle het nie die Houthi-rebelle kon opslaan nie, hulle het nie die regering kon herstel nie en hulle sit eintlik in 'n situasie waar hulle nou geforseer word om die aftog te blaas en letterlik met Lea na huis toe te gaan en hulle is eintlik op soek na 'n exit-strategie. Hulle is nie meer op soek na vrede nie. En die Amerikaners maak dit vir hulle baie moeilik op die oomblik om daardie exit strategie uitvrede strategie in werking te stel, want ons moet ook in gedagte hou die rebelle se kragdadige militêre posisie beteken dat hulle geensins geïnteresseerd is in vredesonderhandelinge met die Saudis nie.
Maar Abel, wat dan van die magsbalans? As die Saudis en die Amerikaners onttrek, dan is dit die Russe en die Iranese wat basis en dan word die Houthis se posisie versterk.
Ja, inderdaad. Ons moet in gedagte hou toe die Saudi-geleide koalisie Jemen ingeval het, het Iran onmiddellik dit veroordeel as 'n Amerikaans gesteunde aggressie. En Iran was waarskynlik nie verkeerd in die verband nie. En daar is ook geen twyfel, dink ek, dat die konflik in Jemen gesien word as 'n verlengstuk van die Iran-Saudi proxy-oorlog om Iran se invloed in die streek te beveg nie. So dit gaan regtig oor groter magsbalanse in die streek.
Baie dankie, dit dan die mening van professor Abel Esterhuizen van die fakulteit kruiskunde aan die Universiteit Stellenbosch. Is die laaste terugvoer.
Lenet sê, ek moes verlede week 'n Uber kry na werk. Dis is so wat 4 km enkelrit en dit het my R50 gekos. Pendelaars gaan baie swaar trek. En Henk Oosthuizen skryf, ek kan dit net nie meer in my vervoer besigheid opmaak nie. Al wat nou gaan gebeur is een werker gaan nou weer moet gaan om ander werk te gaan soek. En Willem van Elsberg, Elspark eerder laat weet, ek is 79 jaar oud en neem deel aan teikenskietsport. Die klap is 30 km van my huis af en ek doen dit elke naweek. Ek sal nou net elke tweede naweek my sport kan beoefen. En Kurt van Brit sê, ons het nie regtig 'n alternatief vir duurder petrolpryse nie. Probeer en koop maar minder kruideniersware. Ry ook net as dit nodig is. Dankie vir jou terugvoer vanoggend.
En van Essie gaan ons na Marlenae. Hoe lyk Spectrum se dagboek?
Ons ondersoek bewering dat die minister van verdediging omkoopgeld en geskenke ter waarde van sowat 5 miljoen rand ontvang het. Lugvaartmaatskappye sê hulle het te veel vliegtye vir die min mense wat nou toegelaat word om te vlieg en minstens 6000 onwettige strukture is opgerig op die Terfontein perdewetren of eerder perderenbaan se grond. En onthou Spectrum word van nou af in 'n nuwe tydsgeef uitgesaai. Ons is op die lug tussen 12:00 en 1:00 vanmiddag op RSG.
En daarmee groet Monitor namens ons waarnemende uitvoerende regisseur Wessel Pretorius, die redakteur vanoggend Hendrik Martin en my naam is Anita Visser. Dit bring ons by die 8:00 nuus.
SAK nuus, onafhanklik, onpartydig.